Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja päikene paistab endiselt, kuigi nüüd on tulnud uus ja huvitav ilmaennustus. Mõned päevad tagasi hiilatesin sellega, et kohe-kohe on tulemas öökülmad. Ei! Nüüd muudeti ära, et tuleva nädala alguses tulevad päevad, enneolematult jahedad, kuskilt ma nimelt lugesingi seda sõna enneolematult. Tegelikult eks see enneolematu jahedus võrreldes ikka absoluutse nulliga on päris kõrvetav kuumus, aga no niisuguse asju ei maksa võrrelda, see on paha tahtlik ja negatiivistlik ja kõike muud, aga ennustus on olemas. Huvitaval kombel need ilma ennustused eriti uudiskünnist ei ületa ja eks see uudiskünnis ole ka niisugune huvitav sõna, et keegi ei tea, mida see õieti tähendab. On ilmunud kõik võimalike artiklikesi ja on neid, millele polegi reageeritud, vaatasin täna hommikul ühte mitu päeva vana jutukest ja ei ole seal ühtegi kommentaari endiselt. Nali naljaks. Aga kui mang näitab perset, siis hüpatakse uudiskünnisest üle kohe, ma ei tea kui kõrgelt. Aga kui tuleb välja, et Igor Gräzin õpib usuteaduste instituudis uskteadused, ja on isegi jumala teenistustel osalenud. Ei, see ei huvita kedagi, aga tõepoolest artikkel olemas. Igor Gräzin, õigusteadlane, poliitik, riigikogulane ja usuteaduste instituudi õppur. Mainisin ise ka, niimoodi. Selle sündmuse tasakine siin mõne päeva eest ära, et äkiste keegi märkab ja reageerib. Ei! Aga kui ma seda lugesin, ma panen ta linkiga siia saate juurde ka üles, siis meenus mulle Šaljapin ja meenus mulle Doni kasakate koor. Nemad olid nimelt koos lahkunud siis, kui Nõukogude võim hakkas tulema või juba tulnud oli Venemaalt. Kas nad läksid Inglismaale või täpselt ei mäleta, aga Šaljapin ja koor lahkusid. Miks nad mulle meenuvad? Sellepärast, et kuulasin mina kauges lapsepõlves nii 12, 13, 14 aastaselt väärika vinüül plaadi pealt lugusid. Ja seal oli üks laul, kus eelpool mainitud koor ja eelpool mainitud solist, kes hääle tüübilt oli bass, esitasid ühe loo ja eriti vapustasid mind Doni kasakate koori oktavistid. Nende hääled olid nii madalad, et lausa kõrvaga oli kuulda, kuidas hääle paelad tegid läta, aga musikaalselt. Ja meenus mulle laul 12. röövlist ja just nimelt see rida. Drug u razbojnika ljutava, sovist gospodj razbudil. Ja võt, Gräzini puhul võibolla see sama ütleb tema ise, et tema teeb igapäev kõrkuse ja edevuse pattu, aga selles pole midagi. Võrreldes kõigi nende teiste pattudega, mis juba tehtud on, aga enne imet võibolla temalgi nagu röövli pealikul issand äratas südametunnistuse või midagi taolis. Ma arvan, et ega seda laulu eriti kerge praegu kuskilt leida ei ole, aga ma tean, et 70-ndatel see võis olla 74 või 75 laulis seda Peeter Tooma. ja kui ma siin nüüd muu jutu vahel saan näpukestel lasta klõbiseda, siis selle tänase saate lõpetuseks vaatamata meie toredale saatekülalisele, ma panen just nimelt selle laulu, sest selles laulus on midagi. Saulusest ja Paulusest otseselt mitte, aga ikkagi ilus lugu Igor Gräzini väärika tegevuse auks. Saadeti mulle eile ka link, et ega meil ju selleks mõistust ei jätku. Ja lingikene oli tõesti eestinen.fi kirjutab, et Soomes on üha levinuv trend rajada kortermajade katustele rohelised aiad, kus elanikud saavad kasvatada rohelist või lihtsalt lõõgastuda. No see viimane on kõige tähtsam, sest Eestis ja Tallinnas on väga tähtis, et inimesed muudkui lõõgastuksid ja lõõgastuksid ja lõõgastuksid ja lõõgastuksid ja et lastel ja noortel ja täiskasvanutel oleks vaba aja veetmise keskus teises vaba aja keskuse veetmises kinni. Aga ma ei ütle mitte sellepärast niisugust asja, et siin tähelepanu kõrvale juhtida, vaid et tõepoolest rohelised aiad Soomes majade katustel. Ja väidetavalt nii suurel määral ei ole seda mitte kuskil mujal maailmas, milles natukene võib muidugi kahelda, aga vaat ei teagi, kas kahelda võib. Ühes küljes öeldakse, et selleks, et mõistus ära ei sureks, selleks peab kahtlema, aga ega igas asjas ei tohi kahelda ka. No mõelge nüüd, milles kahelda ei tohi. Aga majade katustele on loodud terrassi taimede kasvatamiseks ja taimed muudkui kasvavad. Tegelikult see, nagu ma aru saan, on siiski ettevõtjate majade juurde liidetud osa ja nende terrasside ja roheluse eest on eraldi inimesed palgatud hooldama neid terrasse ja värke ja tasu eest võivad elanikud käia sealt siis korjamas maitset aimi, mis tähendab, et eriti kõrget roheluse vohamist, kuigi eks maitset aimed võivad ka vohada. Seal on kasvuhooned, kasvatatakse tomateid, paprikat, chili, pipart, baklažaani, arbuusi. Ja nagu ma ütlesin, taimed ees kannavad hoolt eraldi palgatud profid. Ja jälle mul tuleb meelde, ma ei tea, kas läheb vihmale või muud, kui tulevad igasugused asjad meelde. Tuleb mul meelde raamat, millega ise sain maha, see oli ka kuskil vist 70-ndatel või oli see 80-ndatel, tont seda teab Klaver katusel. See oli meelejahutaja raamatute seerias, vist kuskil vana raamatu all on see teos praegugi saadaval ja seal kutid olid Lasnamäel paneelmaja katusel ja tulid ka mõttele, et võt kui tõmbaks siia klaas katuse peale, hakkaks kasvatama taimi, arutasid ka hüdroponika kasutamise võimalusi, et siis oleks ainult vee pumpamine ja natukene väetist juurde saaks hakkama, muide sama nipiga toimivad ka Araabia maailmas paljud kasvuhooned, kus sees on, no mitte nüüd soenduselementid, vaid vastupidi jahutuselementid ja miks mitte? No see mõte käis läbi, aga ma kardan, et seda ei ole võimalik teostada, sellepärast, et no me teame, kui palju on mikroskoopiliste detailid ja pärast vaidlemisi korteriühistute koosolekul anna jumal, et saab koosoleku kvoorumi kokku, et saab alustada vaidlemist, kas, ma ei tea, mingisuguse trepikoja ukse link teha sinine või teha tema punane ja noh, see on muidugi natukene utreeritud näide, aga pole midagi parata. Aga samas tõepoolest ühistud võiksid sellega tegeleda. Lõppude lõpuks on majal jääk soojus, tänu ventilatsioonile läheb see ju katusemulkudest või kuskilt seintest välja, selle kõik saaks ju talviseks ajaks kokku koguda ja rakendada teist siis rõõmuga. Loomulikult kasvuhoone kütmisel sel perioodil, kui seda kütta vaja on, muul ajal võib ju mööda ka lasta joosta. Ja lisaks see annaks võibolla tõuke ka teataval määral päikesepaneelide rakendamisele, millega on jälle kurat lahti, sellepärast, et eks kõik need majad, mis meil on Lasna, Musta, Õis, Pärname jääb välja, seal ei ole majad ja seal ei ole ka vaja rakendada seda, mida ma praegu tahtsin rakendusse pakkuda, päikesepaneelid, mis annavad majale suure autonoomia, lõppude lõpuks Lasnamäelt käivad üle ka igasugused tuuled ühele poole ja teisele poole. Seal võiks ikka tiivikud end ringi ajada ja majad saaksid elektrit ja saaksid seda võrku müüa. Aga, vaat siin on kurat lahti. Kui kujutage endale ette, et mingisuguse Lasnamäe majad saavad endale elektriautonoomia, see tähendab ju, et võrgutasusid vist ei maksta või ma ei tea, kuidas need võrgutasud on. Ja see oi kurja, seda ei saa üks riik endale lubada. Ja järgmine uudis, mis niimoodi näppu olla sattus, oli, et Eesti Panga endine nõukogu esimees Jaan Männik on leidnud. No leidnud on tema muidugi intellektuaalset värki, ja intellektuaalse värgina on tema leidnud, et Keskpank, ta siin peab silmas praegu Eesti Panka, võiks kolida kogu täiega, ta kirjutab küll oma tegevuse Tartusse, no tegevust eraldi ei saa kuhugi kolida, kuigi tont seda teab, eks see Keskpanga ehk Eesti Panga tegevus olegi parasegu nii müstiline, et võibolla saab seda eraldi kolida kuhugi, seda enam, et on igatpidi huvitav moodustis ja ei käi ka krediidiasutuste seaduse alla, tal vist on oma seadus midagi taolist, aga kui kolida Eesti Panga tegevus Tartusse, siis oleks pank sunnitud töötajate arvu ja funktsioonid kriitiliselt üle vaatama. Kas ka muutma, see on ise küsimus, aga kui keegi käib ja põrnitseb tükkaega iga Eesti Panga raames tegutsejat kriitilise pilguga, siis lööb käega ja läheb minema, juba see on igasuguseid hirmu, õudus, kuulu ja salajutte põhjustav tegevus. Männik oli öelnud õilsele väljaandele Postimees, et kuna Eesti Pank, pange nüüd tähele, kuna Eesti Pank on sisuliselt Frankfurtis asuva keskpanga harukontor, no tegelikult tuletame meelde, et Eesti Pank on Euroopa keskpanga täis omand, omanik on sellega määratud ja Eesti see ei ole. No ta on jah harukontor, võõrapanga harukontor, siis ei pea ta asuma teistele Eesti pealinna institutsioonidele niivõrd lähedal. Ei tea, kas tal on siis mingi võimalus nakatada või muidugi kadeduse uis võib tungida teistesse ministeriumidesse, et näe, miks tema allub Frankfurdile, aga meie mingitele tegelastele kuskil, ma ei tea, kus kohas Toompeal vist. Tsitaati ka. Tartus on ülikool ja palju häid teadlasi, majandusprofessoreid, kes saaks panka majandusanalüüsiga toetada. Saaks küll, see oleks siis, mis see siis oleks, vabatahtlike tegevus või? Veel pakkus Männik välja, et võiks koomale tõmmata ka Eesti Panga muuseumi, sest Tartusse kolides saaks selle liita Eesti Rahva muuseumiga. No jah, museaal ta on, võiks ju, sellega oleks ruumide asukoht määratud, et Eesti Panga muuseum, kus musitseeritakse või musealiseeritakse, igati tore ja uhke mõttekäik. Mina olen poolt, aga see tähendab, et kõik ülejäänud on vastu, eks ole? Täna meil, nagu me kõik teame, on 17. Ramadaan 1439 või 1. juuni 2018, ehk siis 18. Sivan 5778, esimene Leedo kuu 10231, juuliuse päev number 2,458,264 ja just nimelt täna 1215. olla mongolid hõivanud Pekingi. Jälle üks niisugune sündmus, et eks seda võib uskuda. Aga kas siis mongolid olid nagu kõvemad kutid või kui hiinlased sel ajal? Hiinlastel oli ju sel ajal hulk huvitavaid leiutisi, millega oleks kõik need mongolid saanud saata sinna, kus... Aga mine sa tea, võibolla sellepärast siis, ütleme, möödunud sajandi 20. 30. oligi mongoleid nii vähe, kui neid oli ja neile tuli hakata selgeks tegema, et teate, teil oli Chingis Khan, mille peale nemadki, ohoo, ei tunne sihukest. Ja üldse tuli hakata neile looma huvitavat ja väärikat ja vänget ajalugu. Selleks tuli muidugi... Vaat iidamast aadamast ei olnud ju Venemal mongoli tatariike. Sellepärast, et tatarlastega tuli hästi läbi saada, neid oli Venemaal karjade kaupa ja seal kaasa nii kandis ja igal pool. Oli tatari ja väikese mööndusega võibolla ka mongoliike ja nüüd oli poliitiliselt kasulikum rõhutada, et see oli siiski mongoli eelkõige ja natuke tatariike ka. 1578 Ivo Schenkenberg võttis kätte ja põletas maha Tartu eeslinna Vene agulid. Siis lõi käega ja läks tagasi Tallinna. Mingisugune imelik isiklik vihada tal nende Vene agulite vastu oli. Ei ole ma otsest hinnangut sellele teole peale viimses reliikvias väga huvitava nurgal esitatu näinudki, seal oli Ivo Schenkenberg ikka paha, mis võib olla ka vihje sellele, et vaata, mis ta 1578. tegi, ei maksa unustada, et viimse reliikia valmise aegu oli Eesti veel nõukogude rahvaste vennalikus peres ja nii edasi. 1867 Aleksander Teine. Tema ütles, et nii, ale ajakta est, seda ta muidugi ei öelnud, aga igal juhul nüüd kehtestati 1867. Nagu ma ütlesin, Balti maades kroonu asutustes kohustuslikuks vene keel. Ja tasa ja targu, tasapisi algas venestamine. No selle läbi ikka, et läksid ametiasutusse ja pidid rääkima vene keeles. Kuidas praegust protsessi nimetada, kui inimene, no ma natukene fantaseerin niimoodi, lasen mõtted kaugemale minna, kui inimene ametiasutusse minnes peab kasutama ametnike keelt ja ütlema kõigepealt, no mitmuses muidugi tered. Siis edasi ta peaks ütlema, et ma tahaksin panustada oma soovi. Mille peale küsitakse, et kas soov on laiapõhjaline. No selle peale võib vastata jaatavalt ka, siis öeldakse, et aga absorbeeruge siia kahe nädala pärast või midagi taolist. 1869. aasta Edison sai patendi elektrilisele hääletusmasinale. Ma kujutan ette, et kui selle mootor käima pandi, kus see kukkus hääletama, kõige poolt, kõige vastu, nii et vagu taga ja sädemed lendasid. 1957 asutati Eesti vabadusvõitlejate ühing Argentiinas. Gert Pernbaum sai esimeheks. 1960 suri Paula Hitler. Adolf Hitleri õde. Kaua tema elas ja eks tema avaldas ka oma mõtteid vennast ja muuski taolisest. Need perekondlikud suhted olid siin, no olid nemad nagu olid. Omal perekondlikud suhted nii keerulised ja mis sa siin teiste omasid veel arvustad, eks ole, iga üks võib endale niimoodi lohutuseks öelda ja mitte klatsida, mitte uurida, mitte toppida oma hiigel pikka või kui mitte pikka, siis jämedat nina teiste ära asjadesse. Aga kirjutas ta niisuguse kirjakese ja see kirjakele olen seda ikka ette lugenud ja igal aastal, kui ma seda ette loen ja mõtlen, milliste sündmuste taustal seda saab esitatud, siis tuleb jälle uusi mõtteid pähe tõenäoliselt. Nii tuleb ka täna, ei teaks kõiki sul vihmale või mis asjad need aina meelde tulevad. Aga kirjutas Paula Hitler nii. Inimese õena, kes ohverdas end Saksamaa eest, kirjutan selle kirja pärast teist maailmasõda ja üsna lühidalt. Härrased, ärge unustage, et veel kaua pärast seda, kui teie nimed on unustatud ja teie kehad on põrmuks muutunud, särab endiselt üle kõige Adolf Hitleri nimi. Teda pidevalt mustates ei õnnestu teil seda nime hävitada. Oma rõmmusate tindiste sõrmedega ei jõua te seda surnuks kägistada ega kustutada sadadest tuhandetest südametest, sest te olete selleks liiga tühised. Kogu tema armastus kuulus Saksamaale ja kogu tema võitlus oli pühendatud Saksamaale. Iga kord, kui ta sügavalt mõttesse langes, mõtles ta Saksamaa hüvangule. Kui ta võitles au ja kuulsuse nimel, siis olid need Saksamaa au ja kuulsus. Ja kui talle ei jäänud selle silmas enam muud kui oma elu, siis ohverdas ta selle Saksamaa eest. Kas teie oleksite suuteline ohverdama oma elu Saksamaa eest? Mõeldes Saksamaa peale, ei mõtle te vastutusest, vaid oma heast elust, võimust, isiklikust rikkusest, lõbust ja õgimisest. Arvestage, härrased, et juhi mõtete siirusest ja tema tegude puhtusest piisab, et kindlustada talle surematus. Et tema fanaatilist võitlus Saksamaa eest ei pärjatud võiduga, nagu näiteks Cromwelli võitu Inglismaal, oli tingitud ilmselt kivinenud mõtteviisist. Vaatamata oma kalduvusele, edevusele, kadedusele, julmusele ja halastamatusele, ei unusta inglased kunagi, et nad on inglased. Riigi truudus on neil veres. Kuid sakslastel on nende püüdlustes esmatähtis iga muu siht peale Saksamaa. Teid, teie pisikeste hingekestega ei liiguta üldsegi tõsiasi, et muudate rahvuse varemeteks. Teie peamiseks sihiks pole kunagi olnud üldised hüved isiklike hüvede ees, ikka vastupidi. Kas te tõesti arvate, et oma niisuguse elu eesmärgiga te suudate takistada suure inimese surematust. See, millest ma kirjutasin sõjajärgsetel aastatel, toimub praegu 1957. aastal ja kinnitab minu veendumuste õigsust. Ja allkiri Paula Hitler. Huvitav kirjake. Ega seda keegi käsitleda ei taha või kui siis ilmselt, et no see peab olema võltsing sellepärast, et ja nii edasi. 1971 hakati rajama Lahemaa rahvusparki. 2007 asutati Eesti rahvusringhääling. 2011 avalikustati Moskvas punasel väljakul asuvas mausoleumis esimest korda tõendid Vladimir Ilitš Uljanovi ehk siis Lenini juudi päritolust. Muuhulgas sellest ajast saati väidetavalt näevad siis muuseumi külastajad Vladimir Lenini õe Anna kirja Jossif Stalinile. Kiri on kirjutatud 1932. aastal ja seal teatab Anna, et vanaisa oli juut ja palub Stalinil lõpetada juutide tagakiusamine. Stalin ilmselt, nagu praegu öeldakse, võttis teadmiseks ja juutide represseerimine jätkus. 2016 kiitis Iisraeli parlament heaks maru rahvusliku Avigdor Liebermani saamise kaitseministriks. Liberman lubas niisugusi asju, mida teised sealkandis ei lubanud. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi üllatus-üllatus niisugusel kenal päeval nagu reede on stuudiosse jõudnud Tiina Zõbin. Võibolla mõned inimesed isegi teavad seda nime ja on inimest oma ihu silmaga näinud, kes on maha saanud tükka aega tagasi raamatuga hipodroomist. Ja noh, kes teab, mis asi on hipodroom, kes mäletab, see teab ka, et seal jooksevad hobused, kunagi sõideti seal mootorratastega, niisugune õilisala oli nagu sõeraja sõit ja muu taoline. Aga jah, tuleme raamatu juurde, kõigepealt see on nagu kõige tähtsam. Miks te raamatu kirjutasite?
Miks ma selle kirjutasin, selle kohta on siin raamatu lõpus kohe eraldi peatükk isegi. Esimene põhjus on see, et väga tõenäoline on, et hipodroomi asemele tuleb peagi elamurajoon. Ja raamatu kirjutasin sellepärast, et jagada infot inimestele, et kes kellel veel huvi on, need jõuaksid veel seda meie tegevust vaatama tulla. Ja siis, et jäädvustada seda, mis siin hipodroomil olnud on ja mille sees ma ise olen 30 aastat olnud.
30 aastat hipodroomi. Kui te sinna sattusite esimest korda, noh, see pidi siis olema 1987-8 umbes nii. Miks te sinna sattusite? Kas see oli julma nõukogude aja suunamine, et sina, Tiina, lähed sinna ja suu kinni või oled diplomist ilma või kui eestlane või muul viisi?
Mingit suunamist ei olnud. Lugu oli selline, et hobused meeldisid nii kaua, kui ma mäletan, aga nendega tegelemise võimalused olid piiratud. Ja ühe mu klassijoe vend käis hobuste peale panustamas. Ja võitis seal ühe...
Hasartmängija.
No kas nüüd hasartmängija, aga tookord ta jah panustas ühe rubla ja võitis 7 rubla, et sellest 7 rublast kõik algaski.
No 7 rubla tegelikult, no rublane panus oli kõva sõna 87. No nii väga kõva enam ei olnud, aga 7 rubla see oli juba kahe inimese kena lõuna glorias.
Jah, aga nii väga mind see 7 rubla ei haaranud kuivõrd see, et ta käis hobuste peale panustamas. Ja siis sõna hobune oli see, mis asja muutis ja otsustas, et kus. Ah jah, et hipodroomil. Ja siis ma sätisin sammud sinnapoole ja siis jäingi.
Ja lihtsalt jäitegi. Tähendab, kas teil oli mingisugune vastav haridus?
Mitte mingit vastavat haridust, see oli keskkooli eelviimane klass. kooliõpilane olin.
Lihtsalt te läksite ja siis te sattusite sinna loomulikult kõige mustema töö peale. Või mitte musta töö peale, aga selle peale, mida hobustada.
Ei, ka rohujuure tasandilt ja see oli tore. See oli tõsiselt tore. See oli selline omaette võlumaailm ühe Õismäe koolitüdruku jaoks.
No jah, seal olid suured loomad. Ja. Need inimesed, kes ei ole hobust lähedalt näinud, filmis on näinud teleka ekraanil. Need ei kujuta ette, kui suur on hobune, kui sa astud tema lähedale. Kui suured on tema väikesed liigutused. Kui kõrge ta võib olla. No muidugi hobune ja poni, need on ka kaks erinevat kategooriat.
Jaa, no hippodromil me tegeleme traavlitega ja traavel iseenesest ei ole väga suur hobune, nagu hobumaailma mõõtude mõttes. Aga kui koduloomade hulgas vaadata, siis ta kahtlemata on jah suur loom. Ja need liigutused võivad olla jah, ütleme sellised suure ulatusega ootamatult kiired ja ootamatult täpsed, kui ta seda tahab.
No jah, siin on niisugusi tegelesi olnud, kes on õpetanud hobuse esimese jalaga lööma, nii sigatsemise mõttes ja kõike muud. Aga te olete Ratsaspordiliidu liige?
Ei ole.
Ei ole?
Ei.
Ma kuskilt nagu sain aru, hea küll, jätame selle teema kõrvale, tähendab vaba naine.
Abielus.
Abielus muidugi, see on midagi muud. Aga te tegelete hobuste ravimisega siis või?
Jah, seda ka.
Tähendab, teil peab ikka mingisugune haridus olema.
Loomaarsti haridus.
Loomaarsti haridus. Pärast seda, kui te olite saanud oma esimesed kogemused hipodromi läinud hobust lähedalt, praktiliselt ka võib öelda ära armunud,
nii.
Te läksite õppima.
Jah.
Mille poolest erineb, noh, kindlasti te olete drmet kategooria inimestega kokku saanud, see on Juhan Smoolilt, et kas ta on nüüd drmet või drvet, see on Võrv Rannu teemajas, vist niisugune näitemäng oli kunagi tema viimane. Mille poolest see haridus erineb?
Siis inimese arsti või loomaarsti?
Jah.
No inimese arstiks ma õppinud ei ole, et seda poolt ei ole nagu seest poolt näinud, aga ma arvan, et nad on ikka väga sarnased, sest see materjal, millest inimene ja loom on tehtud, need on väga sarnased, see on lihtsalt teistmoodi kokku pandud ja teistmoodi spetsiifika on mõnes asjas, et loomaarstinduses saab, et veterinaarias saab mõne asja oluliselt praktilisemalt ja otstarbekamalt ära lahendada kui humaanmeditsiinis.
No jah, ja ega patsient nii kergesti kohtusse ka ei kaeba, eks ole?
Patsiendi omanikud võivad kaevata küll. Ja see on muidugi jah suur erinevus, et tõesti, et patsienti tuleb lugeda, sest ta ei räägi.
See teeb olukorra mõneti keerulisemaks, aga võib-olla mõneti kergemaks ka. Tõsi, ise peab ilmselt olema tähelepanelikum. Kui kaua õpitakse loomaarstiks?
Mina õppisin 5 aastat, aga praegusel ajal õpitakse 6.
See tähendab, et teadmisi on vaja rohkem või on teadmised rohkem lahustatud või...
Õppeprogramm on teistsugune ja kuna ma olen ka ülikooli palgal hetkel, maaülikooli palgal, siis ma võin täitsa kindlalt öelda, et praegune veterinaaria koolitus on oluliselt parem kui see, mis oli 90-95 aastal.
Seega võib järgmise põlvkonna... Loomaarst teid lihtsalt välja süüa, kuna teie kvalifikatsioon nagu ei vasta vaatamata sellele, et te teda kõrgkoolis õpetate.
Aga me täiendame pidevalt, ega sellest ju ei pääse keegi.
Tuleme tõtsti-patsti hipodroomile. Kui palju seal praegu hobuseid on, kuidas neid hoitakse? Missugune näeb välja hipodroom?
Hipodroom ise suvisel ajal näeb välja üsna selline atraktiivne. Kõik on roheline ja avarust on ja hobused jooksevad ringi ja seal mõned lilled õitsevad ja kõik on kena. Ja hobuseid on hetkel, ma arvan, alla 100, võib-olla 80 kandis, mis on väga vähe.
Tegelikult mina just tajusin, et see on ikka päris suur hulk, arvestades kui vähe hipodromist räägitakse. See on 80 hobust. Kes ei ole seal mitte nalja ja ilu pärast ja vaikus valitse maailmas.
Normaalne arv oleks 200 ringi.
Ja nad mahuksid kõik ära?
Nüüd juba on natuke kahtane, sest tallid on kehvas seisus. Aga kui olemas olevad tallid ära remontida, siis 200 hobust mahuks.
Kelle oma on hipodroom? Tallinna hipodroomis? No, mul on oma mälestused ka selle.
Ametlik omanik vist on OÜ Alfa Property. Kinnistu omanik. Ja.
Ja järelikult tema peaks nagu tegelema ka tallide remondi ja muu taolisega, aga ta on siiski eraõiguslik ja ärimaailma üks osa, seega võivad tal olla omad plaanid ja seega saab teda tükkis kergemini kui mõnda muud omaniku panna sund seisu.
Seda mul on nüüd raske väita, aga hipodromi asjadega, selle traavinduse asjadega opereerib MTÜ Tallinna Hipodrom. See on teine firma.
No jah, see on nüüd siis nii öelda nagu juriidilisest isikust tegev direktor.
Ilmselt küll, jah.
Kes peab, jah. Kui palju on võistlusi? Mida seal vaadata on? Kuidas... See on nüüd huvitav küsimus selles mõttes, et see võib tihti peale üllatada inimesi. Vaat kui inimesed lähevad sümfoonia kontserdile esimest korda täiskasvanu, paneb ütleme ka lipsu ja pidulikud riided, õhtu, kleidid, värgid, paneb kõik külge, aga ta ei ole varem käinud, aga praegu on ta nii öelda vip ja nüüd ta peab minema ja ta saab sümfoonia kontserdist aru ainult nii palju, kas mängitakse kõvasti või vaikselt. Sest ta ei oska eraldada seal oboed kontrabassist kõrvaga või midagi taolist. Kuidas tarvitada sümfoonia kontserti, seda tuleb õppida, kuidas tarvitada hipodromi, mida seal vaadata, millal sinna tulla?
Suvisel perioodil on võistused iga kahe nädala tagant laupäeviti, 2x6. Mida vaadata? Ilusaid hobuseid kõigepealt. Teine asi, mida vaadata, võistluskava tasub vaadata. Kuidas selle peensustega ennast kurssi viia? Seal on olemas inimesed, kelle käest saab küsida. Ja väga kasulik on see raamat Aastat Tallinna hipodroomiga enne läbi lugeda. See on kirjutatud just selle mõttega, et asjast saaks aimu ka inimene, kes sellest asjast hetkel mitte midagi ei tea.
See ongi kõige tähtsam. Aga muidugi tegelikult pered lastega,
ja, laste
hobused jaoks jooksevad, natuke suuremad lapsed saavad juba, oskavad silmaga ühte hobust teisest eristada, nii ja, nagu kõrvaga see... õpitakse oboed kontrabassist eristama.
Just. Ja meie arendusjuht Valentina teeb väga tõhusat tööd lastega, seal on neile täiesti oma programmid ja üritused välja mõeldud, et kogu pere tegevusele pööratakse praegu väga suurt tähelepanu. Võistluspäeviti just.
Kui palju seal hipodromil inimesi käib praegu? Kui palju on nii öelda püsikülastajaid? Kui palju tuleb esimest korda? Kuidas see pilt? No ma ei tea, kas te näete õue võistluste ajal?
No kuna mina olen võistluste ajal nagu valvearst, siis seda tribüüni poolt ma näen suht vähe. Aga eelmise aasta algul läks meil... selline suurem turundus lahti ja vasta traavidele tuli üks 1000 ringis publikut. See oli kohutavalt palju.
No see võis üle pika aja ära ehmatada küll vist.
Ja
see
eriti veel talvisel ajal, aga siis oli ka nii, et trehvas just sellele päevale väga hea ilm ja muid suuri üritusi parajasti ei olnud konkureerimas. Ma arvan, et nüüd see number on natuke väiksem, et mõni sada võib olla.
No see on jah, protsentuaalselt võttes see võib olla mõni sada ja tuhat, see on üksjagu suur kõikumine.
Ja.
Aga tuleme 1987. aasta juurde. Sellest vist algab raamat ka.
Just.
Selle ajal oli elu hipodroomil hoopis teissugune.
Oli.
Selle ajal käisid seal, võiks öelda avalikud kihlveod ja põrandaalused kihlveod, mille peale mängiti, kuidas mängiti, tont seda teab. Valitsev keel üldiselt minu mulje järgi oli vene keel.
See on siiani.
Siiani, no jah, vat, huvitaval kombel. venekeelne rahvas hoiab traditsioone mõnes mõttes rohkem. Nii oli ka näiteks vehklemises. See espadron hääbus ju lõpuks alles Narvas, aga mujalt kadus ta varem ära. Ja noh, tüüpiline liikuja oli seal sigaret või paperist suunurgas, midagi seletati, mingid paperid olid näpus. See oli niisugune atmosfäär, et seda ei osanud Eesti ja Tallinnaga kuidagi pidi seostada.
Kas see totalisaatori atmosfäär, see on üsna sarnane tegelikult ka muus maailmas?
Jah, võt, muus maailmas ei ole käinud, aga Tallinna hippodromil olen käinud, olen näinud tõsi, mitte 87. aastal. Ma ei ole kindel, kas ma siis liikusin seal mingil põhjusel läbi, aga varem, tunduvalt varem kindlasti tänu vanaisale.
Aha.
Tema viis mind huvitavate nähtuste maailma ja ega teise suurt huvi ei tunnud, võttis oma õlle ära ja asi oli lahendatud.
Nii.
Aga mina nägin hobuseid ja mingid piletid tulid seal osta kopikate eest ja
just
oli igatpidi uhke. Kuidas teie raamatus kirjeldasite 87. aastat? Need olid siis koolitüdruku memuaarid nagu, jah.
Ja nii on. Kuidas siin oligi?
Kindluse mõttes ikka teos ette,
et jaa,
ise ennast valesti ei tsiteeriks.
Täpselt. Jalutasin tavaliselt raja ääres ja tükkisin koplite juures hobustele leiba ja suhkrut pakkuma. Üldjuhul päädis see minema ajamisega, kuna tollal oli tallides kord range ning mingit võõraste hulkumist, riigiomanduses ja talli brigadiri vastutusel olevate hobuste juures ei tolereeritud. Muidugi võisid võõrad loomad omakorda ettearvamatult käituda. Üks lõigi näo kõrgusele takka üles ning mind päästis täpselt samal kõrgusel olnud kopli latt. Raud kõlises vastu rauda ja sädemed lendasid. Sellegi poolest üritasin järgmisel võistluspäeval uuesti. Totalisaatoril mängijad panid tähele tallide ja tribüüni alavahet kulgevad plikat ning oletasid ekslikult, et mul on mingit siseinfot. Muidugi ei tunnud ma tallidest mitte kedagi ja miski ei huvitanud mind vähem kui sõitjate ja mängijate võimalikud omavahelised kokkulepped. Olin sattunud, keset Tallinna linna asuvasse võlu maailma ja silmi kõrvu jätkus mul vaid hobuste jaoks. Ja need hobused erinesid oluliselt metsamajandis nähtutest. Metsamajand see tähendab vanaema juures suveti sai seal hobuste juures oldud, enne hippodroomi veel.
No seda võib arvata, ma ikka ei saa sellest teemast mööda, et loomal see meeletu jõud, mis tal tegelikult on. Ma olen mullikatega näinud momenti, kus, no hea küll, ta võis kaaluda juba kuskil 400-500 kilo. Aga see, kuidas ta aeglaselt rahulikult tagumikuga päris vinge palgi puruks surus, nagu seda poleks olnud, no see on ikka muljet avaldav küll.
Jah, nad on tugevad.
Siis te hakkasite saama oma esimesi teadmisi hobustest, tallidest.
Jah.
No sellest, millal ja miks tohib hobusele midagi anda, millal ei tohi midagi anda, mis moodi reeglid on. Aga kuidas te sinna tööle sattusite?
Tööle sattusingi nii, et keskooli viimases klassis hakkasin käima tallis niisama abiks peale kooli. Ja kui keskool sai ära lõpetatud, siis läksingi tallimeheks. Ja olin 2 aastat tallimees ja sõitja.
Tallimees ja sõitja?
Jah.
See tähendab, et juba istusite kenasti kaarikusse ja
jah,
see on jälle üks niisugune sõiduriist, mis on mu hingele väga kahtlane.
Ei ole.
Ma ei ole kunagi seal sees istunud, no ma ei tea, minu kasvu ja kaaluga võibolla ei olegi sünnis sinna ronima hakata.
Võib ikka.
Aga kuidagi ta tundub habras, kuidagi, no ma tean, et need materjalid kõik on tegelikult väga tugevad, väga kerged. Võibolla tänased inimesed, kes tegelevad ka tervise spordiga või sõidavad jalgrattaga, on ka märganud, et jalgratas on kerge ja profi omad on kohutavalt tugevast materjalist,
ja
umbes nagu võiks kosmost läbida. Aga 1987. aastal, noh, siis tõenäoliselt pandi neid kaarikuid kokku mutri võtme, kuvalda ja appi kutsutava ema nimetamisega.
Umbes nii või... ja see varustuse pool tegelikult, kui tänapäevaga võrreldes oli täiesti õudne. Need kärud olid ebamugavad ilma vedrudeta, paljud olid puuaisadega, mis läksid kohe katki, kui hobune seal mingit trikke tegi.
See võibolla ongi mulle meelde jäänud, sest ma käisin esimesi kordi hipodromil kuskil 1960 või nii. Aha. Mingisuguse asja katki minek ja et kärud hüppasid, sest vedrusid ei olnud.
Ja see oli päris õudne, aga tollal noore inimese jaoks, kes oli sellest asjast täiesti pimedalt vaimustunud, see mängis väga väikest rolli.
No mingisugune tekikene paika tekk tagumiku all.
Ja... Umbes nii, jah, ja see sobis. Tänapäeval sina veel läbi läks.
Selles mõttes on tehnika ja materjalid meeletult arenenud, aga ja. Samas, noh, paljudel juhtudel ma mõtlen vana halli aja peale, kui tegelikult ka mootorratta viis finishisse pigem mingisugune sõitja psühhoenergia, kui tema isiklik võime koos püsida ja
nii.
Umbes nii.
Võis olla, jah, et tagasi mõeldes see varustuse pool tõesti ajab juuksed püsti.
Kas sel ajal oli juba ka rahvusvahelisi võistlusi?
Ikka käidi.
Soomest.
Soomest käidi sõitmas, jah, ja meie sõitjad käisid Soomes ka muidugi harva ja ikkagi Nõukogude Liit oli ja viisad ja kõik see muu jama ja aga mingisugused sidemed ikka olid.
Siis, ma ei tea, hipodromil tõenäoliselt oli sama, et jupphaaval, tükkhaaval hakkas kellegi varustus muutuma paremaks.
Oli, jah.
Ikka samasugune äri käis.
Jah.
Ja mitte keegi ei reageerinud, nii pidigi olema, eks ole?
Mis mõttes? No eks teised üritasid ka kuidagi moodi oma varustust parandada siis ju.
Aga need tunnused, kui te ise olite sõitja ka ja kui te nägite välismaa varustust.
Nii.
No see niisugune arhailine tunne rinnus, et see roiskuv kapitalistlik maailm ja näe, mis tal on. Niisugune õieke, mis ei ole veel roiskuma hakanud.
Ausalt öeldes see oli tollal... Ei pööranud nagu väga palju sellele tähelepanu. Põhifookus oli ikkagi hobusega tegelemisel. Jah, kellegil oli seal võib-olla mingid paremad rakmed või kärud või noh, vaatasid.
No aga täisvarustuses välismaalane, viimane kui jupp, on nii. Teissugune kui
no
on
jah, no mis teha, terve maailm oli teissugune.
Lihtsalt elu.
No see oli harjunud sellise asjaga ju.
No jah, vaat harjumus no. See on ka üks niisugune asi, mis laseb inimesel ellu jääda.
Mis me siis teinud oleks? No, elasime edasi oma elu ja tegime tööd.
Kas te mingisuguseid varustusi õppe kodus ise ka nikerdasite?
Me tegime kõige selline meeldejävam asi, sellest on raamatus ka, et hobuste pinded, need, mis jalgade ümber ja. Panakse kõõluste ja liigeste toeks. Et,
see on venekeelses sõnas bind.
Bind, jah. Ja, ja need saadeti tavaliselt Moskvast, siis see oli tsentraliseeritud, oli kõik see varustuse värk, ja, aga neid oli alati vähe, nad olid halva kvaliteediga, nad ei püsinud hobuste jalgade peal.
Ja no, me nad käisime, ei veninud vist üldse.
Mõned venisid mingit moodi, aga üldiselt see oli ka albol arvestust. Ja siis me käisime punases koidus, kunagi siis sukkavabrikus käisime sukkasääri ostmas. Ja õmblesime need kokku ja värvisime ära riidevärvidega ja siis oli väga, väga kift kõik. Need olid täiesti asised pinned.
Ja ajasid oma asja ära, ei jäänud liiga nõrgaks.
Ja nõrgaks ei jäänud, aga nad olid ikka liiga paksud, sest et tavaliselt nende peale käivad veel ka kaitsmed. Ja kui see pinde on ise liiga paks, siis kaitse ei pruugi sinna peale enam peale mahtuda hästi.
Tuleks nüüd natukene veel jälle hobuste juurde ja umbes selle koha juurde, millest me praegu rääkisime. Jalad. Kuidas need jalad vastu peavad? Need jalad ei ole ju nagu tori hobustel, et...
Ega tori hobuse jalad ka igavesed ei ole.
Ei ole muidugi igavesed, aga ikkagi kui sa vaatad seda kapja, mis on suurem kui mõne mehe supitaldrik, siis see jätab mulje, aga hipodroomil on natuke teistmoodi.
see kabi on ta nüüd väike või suur või see on ikkagi vastavalt hobusele, kuidas, kui hobune on enam vähem õigesti aretatud ja tema kabia suurus vastab tema muule konstruktsioonile, tema suurusele, tema massile, siis ta õige tarvitamise juures peab ka vastu. Väga tähtis on õige rautus, väga tähtis on rajakvaliteet ja õige treeningkoormus.
Kas hobuse raudadel on ka mingisugused nüansid, nii et keegi saab nagu turborauad ja teine saab tavalised ja siis sellest sõltub ka hobuse kiirus?
Traavli rautus, see on omaette teadus. Raudasid on väga, väga palju variante. Turboraudu, mis hobuse lendama panevad, neid ei ole, aga on ülikergeid raudu, mis võimaldavad vähema koormusega läbi saada.
No see on jälle mingisugune niisugune raketi materjal, et tema hind tõenäoliselt
on. Need on kallid, jah, need on kallid. Siis on erinevaid ortopeedilisi raudu, ütleme, erineva raskusjaotusega raudu, mis võimaldab seal hobuse käiguvigasid natukene korrigeerida.
Inimesega võrreldes siis nagu lampjalgsuse vastu.
Pigem, jah. No päris lampjalga sportlane nii kui nii kaugele ei jõua. Aga kuna meil on hobuseid vähe, siis me üritame nagu kõikidest selle võimaliku kätte saada.
Kuidas aretatakse hobusel seda sammu? Ta peab ju, minu mõelest nagu varsast peast hakkama õppima, käima teistmoodi, kui päeval, oleks päris loomulik.
Ei, tänapäeval juba traavli tõud on täiesti olemas.
Ja see tähendab, et samm on geenides või?
Jah. See on kindlasti geenides ja sellest hoolimata kuigi aretusse võetakse ikkagi parimaid ja neid ka oma vahel valitakse, et ei tuleks mingit sugulusparitust väga lähedalt, kus juures, kui on väga head eellased, siis teinekord valitakse just, et näiteks mõnda eellast nagu mõne eellase mõju sugupuus võimendada, ehk siis tehakse sihiliku sugulusparitus mõnedes variantides. Et tähtis on tulemus, mis tulemust see järglane näitab.
No see on siis nagu, eks need tõupuhtused ja
see on sootehniline selline trikitamine.
On küll, ma praegu tuli millegi pärast silmad, et see Ida-Euroopa lambakoer, mis tegelikult umbes sel ajal, kui ma olin kuskil 13, 14, 15 tegi hämmastava kuju muutuse läbi ja see tagumik vajus korraga nii madalale.
Ida-Euroopa ja Saksa lambakoer on erinevad.
Jah, minu mõelest see oli ida-eurooplane.
Madala tagumikuga on ikka Saksa lambakoer praegu. Praegu.
Oi jah, vabandust, asjad lähevad segamini, aga tund seda teab. Mõned asjad ongi niimoodi. Asi, mis mind vapustas kuskil 60-ndatel olid traavlite nina sõõrmed.
Nii.
Need tundusid nii hämmastavalt suured.
No, võidusõidu autodel on ka suured õhuvõtu avad, eks ole?
On küll. Aga seda aidatakse natukene noaga tagant või?
Ei aidata.
Lihtsalt ongi kohe.
Seda noaga lõikamist, seda võibolla kunagi oli täisverelise galopiobuse puhul ja siis ammustel aegadel, kui jõhkrustega tegeleti, tänapäeval seda ei tehta.
Nii et igasugune noaga kirurgiline kaasa aitamine on praktiliselt välistatud.
Ninasõõrmete puhul, kui on enam vähem ikkagi normaalne hobune, siis kindlasti ja kui juba läheb vajane seda opereerimist, siis need on ikkagi sellised üksikud kliinilised juhtumid ja siis tehakse nagu mis iganes lõikus. Aga kindlasti ei tehta seda rutiinselt, et kõikidele ja valimatult, kindlasti mitte.
Nõukogude ajal oli see kupeerimine ikka paljudel juhtudel koertel kohe kõigile ja vältimatult.
Kupeerimine on isegi, see on teistsugune ja see on täiesti näiteks sabade kupeerimine. Ja. See on, ta on ikka mõnes mõttes otstarbekas.
No mõnes mõttes küll, aga näe, praegu ta on nagu, et ei tohi nagu hästi niimoodi.
Jah, see on nii ja naa.
Nii ja naa. Muide, eile oli uudistes see, et 3 sheiki osaleb endurol. Hobuste enduro.
Endurance
ja,
on see nii. Kestvusratsutamine.
Ma võtsin just selle järgi, et mootorratastega kutsutakse seda vulgaarselt selgelt enduroks.
Nii.
Ja, aga see on siis 24 tundi ühe ja sama hobusega või ja. Kuidas seda mõista? Distants oli vist 120 kilomeetrit.
Neid on ühe erinevaid sõita.
Kuidas niisugune asi mõjub hobusele? Siin see uneaeg nagu või...
See on sport, inimestel on ju ka need ultrajooksud ja kestvusratsutamistel on ju eriti range veterinaarkontroll vahepunktides. Et hobuse tervisele pööratakse sellega väga suurt tähelepanu.
Kas te oskate seda spordiala ka natuke lähemalt kirjeldada?
Ma ise olen ühel rännakul sõitnud 90-ndatel, praegusel ajal sellisel kaasaegsetel sõitudel ei ole osalenud, aga ta on siukse pigem rahulikus tempos maastikul. Maastikul sõidetav ratsa selline nagu rännak. Et sellist
ja kiirus on siis kuskil 10...
Ta on ikka mingi 20 kilometri kanti tunnis ja keskmine no, kiirus vist.
Ja inimese jaoks on seda natuke palju.
Jah. Aga seal sõidetakse pikki maid ja see, need on ka spetsiaalsed obused, eelistatakse Araabia tõugu, kes on kerge liikumisega ja väga vastupidavad. Kus juures ka traavlid, kes enam traavivõistlustel ei saa erilisi tulemusi, siis neid kasutatakse teine kord kestvusratsutamistes päris edukalt.
Millises eas traavlid siis enam vähem lõpetavad? Kas see sõltub ka vanusest või...
See võib väga palju varieeruda. Saab alustada võistlemist 2-aastasena ja praegusel on, kas on meil 14 või 16 aastat on viimane, kus traavel saab osaleda.
Ja pannakse vanuse järgi piir vaatamata sellele, et ta on nagu väliselt täies elujõus, lihtsalt öeldakse.
No 16-aastane traavel enam ei näita tipptulemusi.
Kas sport on teda kahjustanud ka?
Ta lihtsalt jääb vanaks.
No kõik me jääme vanaks, aga kui me võtame profiboksis, näiteks kunagi oli ju niimoodi, et 30-selt sa olid juba muld vana, aga siis tulid ätid pealt 40 ja tegutsesid nii, et hirm hakka.
No boks on selline ala, et siin jääb üldse aru saamatuks, kuidas need inimesed vanaks elavad või kuidas neil ei ole mingid raskeid tervisekahjustusi.
No, nad oskavad elada, nii et neid asju ei ole.
Ma ei oska nüüd öelda, see on ikka nii karm sport, et okei, okay, ma boksiga ei ole kokku puutunud ja ei oska seda kommenteerida. Aga traavli puhul loeb väga palju tegureid, kui kaua ta kestab sõita, kui terved või kui katkida on peale oma karjääri lõppu.
Seda määrate praktiliselt teie.
Ei määr mina.
Tähendab, te vaatate ju hobuse üle. Mis seisundis ta on?
Jah.
Ja...
Tema tulemus on see, mis näitab. Eelkõige.
Nii et turuväärtus on tähtsam kui tervis. Minnakse ka teine kord riski peale, et võibolla laguneb poole tee peal ära, aga eelmine tulemus oli nii hea, et võiks veel kord proovida.
Lagunenud hobune ei näita tulemust.
No veel ei olnud lagunenud, aga noh, on kuulda, et juba krigiseb siit sealt.
See oleneb konkreetsest treenerist ja omanikust ja sellest, millised sõidud on ees. Kui on ees mingi elutähtsaim sõit, siis selle peale panustatakse ja selleks valmistatakse hobune ette.
See on nüüd totalisaator?
Ei.
Ei.
Ei, tähendab, et ise. Mingi suur auhind. Mingi suur auhind.
No. Sõna panustama ajama.
Panustamine.
Segadusse.
Tähendab,
suur
ütleme
auhind.
Siis, ütleme
karikas.
Siis, ja, ütleme, me investeerime sellesse konkreetsesse sõitu. Me sihime, et me saaksime just seal sõidus hea tulemuse. Ja kui hobune kipub enne seda katki minema, et sest et tavaliselt ei ole nii, et ta puhkab ja siis läheb kohe suurde sõitu. Ta ju teeb enne palju starte ja tuleb enne ka kiiresti joosta. Et kui ta enne seda kipub ära lagunema, siis üldiselt ikkagi antakse puhkust nii palju kui vähegi võimalik ja kasutatakse kõik võimalike või noh, legaalseid ravimeetodeid ikkagi.
Mida tähendab puhkus hobusele?
Puhkus, see on meie variantis näiteks merevees kahlamine. Kärues või ratsa, metsas jalutamine, käekõrval jalutamine, võib-olla mingi kerge sörk,
Aga... Nii et tal ei ole igav vähemalt.
Jah, aga mitte kiiret jooksu ega võidu kihutamist.
Jah, see on ka... Inimene on määranud tema tegevused, ka merevees kahlamised ja kõik muud taolised, aga ega hobune vist... Noh, ma ei tea, kas metsikuid hobuseid üldse kuskil enam ongi.
Ikka maailmas...
Siin Przewalskiga oli mingisugune uudis jooksis läbi, et tuleb välja, et need ei ole ka need, kelleks neid kogu aeg on peetud.
No vast ikka on neid metsikuid, et võibolla Ameerikas...
Käest ära läinud.
Ei, mingi mustangid on vist olemas ikka, jah.
No jah, hobune...
Või tegelikult hobune, ka kodu hobune, kui ta inimese käest plehku saab ja jääb metsikuks ja suudab ellu jääda seal. Ta metsistub üsna kiirelt ära.
See tähendab, et tal ei ole eriti pikka mälu või on see mälu taastatav, et kui tsirkuse hobune on jalga lasnud 3 aastat metsas elanud ja tuttav Mars mängib, siis ta hakkab tuttavat trikki tegema.
Võimalik ja sama asja tegelikult on ka veistega olnud, et kui nad kodustatud veiseks ole lehmad saavad kuskile jooksu, siis nad metsistuvad seal päris kiirelt ära.
Ja elavad siis oma reeglite järgi ja tuleb välja, et ei olegi vaja üldse nende soolitsena, nad saavad ise hakkama.
Ei pruugi saada.
Ei pruugi, aga ei. No, ainukene asi, kui nad saavad ise hakkama, siis et nad ei ole inimese jaoks tulu toovad.
Ei ole ja tavaliselt nad muutuvad tülikaks, sest nad hakkavad kellegi põldu kahjustama, käivad kuskil aedades kolamas ja mis iganes, et nad tuleb lõpuks ikkagi kätte saada.
Tuleme raamatu juurde. See kõige esimene killukene on nüüd natukene isegi ette kantud, aga millest te veel seal kirjutate?
Olen üritanud kirjutada nii laialt seda teemat kui võimalik. Ja puudutab see tolleaegset siis nõukogude aja lõpu võistlust, rutiini, varustust, töökorda, tallimehe tööd, ohutust, sõitmist, sõidutaktikat, erinevaid trikke, mida on nähtud ja tehtud. Siis meie ülihead treeningu kohta Stroomi, metsa ja Stroomi randa, galopivõidusõite peeti vahepeal, galopivõidusõitudest on.
See on mis kiirused natuke erinevad.
See on natuke suuremad kiirused, jah, kuigi traavlid isenesest ka galopis väga kiiresti edasi ei liigu. Et täisvereline galopiobun on see, kes on galopi võidusõidu jaoks tehtud. Inglise täisvereline.
See on natukene, ma ei tea, need kurviid. Aga noh, hea küll, ja. Raamatu juurde jälle.
Ja siis ühes peatükis käsitlen traavlite ja ratsude, sellist eri maailma. Et ratsamaailm ja traavimaailm on tegelikult, kuigi nad mõlemad tegelevad hobusega, et on eri asjad. Siis on erinevatest hobustest siin indiviididest juttu. Ameerika täkkudest, kes toodi meile peale nõukaaja lõppu aretuseks ja kuidas see hakkas siis minema kõik vabariigi tingimustes edasi. Siis on isiklikust hobusest juttu. Hästi meeldib mulle peatükk naised ja hobused, mis on täitsa oma ette teema. Eest enamik hipodroomi töötajid tänapäeval on naised. Ja siis hakkabki saama ühele poole.
No jah, naised ja hobused, see on üks niisugune huvitav teema. No mitte siin, et nüüd, ma ei tea, kõikide nende ahistamis moevoolude alla minna, aga naised saavad ennast siiski eraldada ja eristada. Meestest naiste käitumine on suuresti arusaamatu, no kas või...
Ei ole.
On küll.
Ei ole.
On küll, ma tunnistan ausel... No kuulge, te olete naine, teie võibolla saate aru, aga mina ei saa suurest osast aru, ma püüan seda muidugi lahendada, aga ma kardan, et mu mõtteviis on vale. No minu pärast võtame kas või siin 2 meest abielusid New Yorkis ja muidugi meie meedias, vaata kes meie, ma ei mäleta, kas nad olid prominentid või seltskonnatähed või olid kohal. Ja kohal selle pildi peal, mida mina nägin, olid ainult naised.
Nii.
Ja see on ka mõneti mõtlemist ärgitav või mõtlema ärgitav sellepärast, et kas siis ma ei saa aru, kas siis naistele nagu meeldivad homomehed rohkem kui need päris.
Naised on sotsiaalsemad ja nad nagu nende tolereerimine on võibolla selline nad on nagu tolerantsemad võibolla mõnes asjas.
No tolereerimine, tolerantsus, see on ka niisugune termin, et ma kardan, et paljudel juhtudel kasutatakse seda sõna sellepärast, et ei saada või ei peeta kohaseks öelda eesti keeles välja, mida see tähendab, kuigi tolerants see meenutab ka kenasti eesti keelt. Esimest korda puutusin ma selle terminiga kokku, kui ma professor Saarma karismaatilisest teosest lugesin teise astme alkoholismi kohta, et kõrgenenud tolerants ja muud taolised sõnad.
No mis iganes, aga tollel konkreetsel sündmusel, miks seal mehi ei olnud, võibolla nad pelgasid näidata ennast.
Pelgasid näidata ennast enne peakene küll. Oletame, et seal olid mehed, kellel on samasugune sättumus, aga miks nad siis koos nende naistega pildi peale ei läinud?
Ei oska öelda.
Ja erkenegi, ütleme, et vähemalt naised on sotsiaalsemad, mis võib eesti keeli tähendada ka, et edevamad ja ronisid ka.
Ja olgu siis edevamad, jah, mis iganes.
Aga nad hoolitsevad selle eest, et nad ilusad oleksid ja tahad või ei taha, see on kena vaadata. Aga naised ja hobused.
Nii.
Ratsutamisriietusest ma saan aru, seal on saapad, seal on kiiver, sellel, kas seda kutsutakse nüüd eesti keeles või on ta endiselt kaska, see mis peas käib?
No eesti keeles on ta ikka kiiver.
Kiiver, jah. Seal on kaunikesti niimoodi võiks öelda seksikas riietus naistel. Kõik saab pingule tõmmata. No miks naised tõmbavad hästi kitsad riided selga? See on sellepärast, et
ratsaspordis selline ilu ja atraktiivsuse moment on väga tähtis. Ja Travis...
No see põhjendab ka naiste suuremat huvi selle vastu.
Ei, see on ikka sport on sport, et siin naiste ja ratsaspordiga on selline fenomen, et talli tüdrukud või talli ühesõnaga need asjaarmastajad, need on valdavalt tüdrukud. Ja tippsportlased, kes saavutavad kõrgeid kohti, on valdavalt mehed. Siis välja arvatud koolisõit, kus naised on sageli kõrgetel kohtadel, aga ratsaspordis üldiselt mehed on kolmevõistlus ja takistusõit, seal on ikka mehed nagu tugevamad.
No koolisõit, ratsa, see on ikka väga suurt kannatust nõudev ja...
No ta on selline peen nikerdamine.
Jah, väga peen nikerdamine. Jah. Sest ma ei kujuta ette, oleks veel niimoodi, et istud hobuse peale, et tagumiku lihastega annad vihjeid, mis toimub peab, ei saa, seal on ka ju sadul vahel.
Jah, aga ikkagi need võtted on olemas ja neid kasutatakse ja oleneb väga palju ka hobusest, et iga hobune koolisõiduks ikkagi ei sobi.
Me läheme natukene muidugi hipodromi teemalt kõrvale, aga see, et kõrgeid kohti võtavad mehed, see... Millega teie seda põhjendaksite?
Jah, me rääkisime ratsaspordist, aga kui me räägime traavispordist, siis see on konkreetselt võidusõit.
No, traavis jah.
Jah, ja seal võtavad suures traavispordis on võidusõitjaid, professionaalsed võidusõitjaid naisi väga vähe. Seal võtavad ka mehed.
Ja aga miks?
Miks see nii on? See on ränk ala selles mõttes, et kui sa oled professionaalne treener või võidusõitja, siis su elu näeb välja selline, et sa sõidad üks õhtu mingite hobustega kuskile hipodromile võistlustele. Ma räägin nüüd Soome, Rootsi, Prantsusmaa, kõik need suuremad traavispordi maad. Sõidad võistlustele, võistled seal ära, jõuad öösel koju nende hobustega, paned uued hobused peale, hakkad jälle sõitma kuskile. Või sa siis tiirled pidevalt hipodroome mööda, kus siin tootavad hobused, kellega sa sõidad ja sõidad ja sõidad, mõni teeb, ütleme, 10 starti päevas. See on füüsiliselt ränk esiteks. Ja kui juba vaadata seda sõidutaktikat, siis meestel on riskijulgust rohkem. Ja ilmselt ka mingil määral see ruumitaju on parem.
Ruumitaju tähendab seda, et sa sõidu ajal näed kogu seltskonda kuskilt ülevalt alla.
Nagu... vahemade Vajutus. Hindamine, olukorra hindamine, kõik selline asi. Et ma arvan, et see omab tähtsust. Ja, see, ja tõesti on sõitjad, kes nii öelda näevad ka selja taha. Et nad tajuvad seda situatsiooni, võistlussituatsiooni teistmoodi ja vormelisõitjate hulgas ju samamoodi. Palju seal naisi on, eks?
No ega ei ole küll. No. Mõned on käinud, aga seal on ka füüsilised koormused siiski väga suured.
No just ja...
Ma kardan, et seedimine on üsna läbi, kui sa oled kõik need kurvid lasknud oma soolikatel läbi rappuda.
Ja.
See on need raskuskiirendused märgid.
Ja see on, kui me räägime tiptasemest, aga asjaarmasteta tasemel naised on väga aktiivsed traavisõitjad. Hipodroomil on, ma ütleks, 80% sõitjatest praegu naised. Maailma suurtel hipodroomidel tegutsevad naiste klubid, korraldavad võistlusi, kutsuvad naisi teistest maadest sõitma. Ja see on väga selline ühtaegu nii sotsiaalne kui sportlik üritus.
Siin võiks ju siis tõepoolest teha ka niimoodi, nagu paljudel spordialadel on, et eraldi naiste sõidud, eraldi meeste sõidud. No kindlasti on seda juba katsetatud ka kuskil.
Aga traavivõistlustel on küll, jah, on naiste sõidud ka eraldi, aga vist ratsaspordis on nad ikka veel ühe muude puuga.
Kas seal loeb rohkem võit või aeg? Maailma rekord. No nii nagu... No F1 on ka...
Siis kui, me räägime, kui me räägime Tallinna hipodroomist, siis maailma aegadest me ei räägi üldse. Et ikka koht, jah, selles mõttes.
Ja see siis... No jah, aga mida teie kirjutasite peatükis naised ja hobused? Või oli see hobused ja naised?
Naised ja hobused. Siin on juttu juba sellest, mis me praegu rääkisime. Siis on naiste sõitudest Itaalias ja Saksamaal. Siis olen siin nimetanud meie edukamaid naisi, kes on traavispordi ajaloos olnud meil. Ja ei olegi rohkem praegu.
No, millest me rääkinud ei ole, see on rahast, aga kuna rahast räägitakse iga asjaga seoses väga palju, võibolla jätame selle, kus see ja teine. Kes tunneb fanaatilist huvi, see võib ju ise nina sisse panna ja kõik selle värgi teada saada. Kas hipodromi ees see varustuse kauplus on veel alles?
Ei, varustuse kauplus on nüüd Sõpruse puiesteel ära kolinud juba mitu aastat tagasi.
Jah, aastad aina lähevad. Mis oli selle raamatu pealkiri veel kord?
Aastad Tallinna hipodroomiga.
Aastad Tallinna hipodroomiga ja seda on poodides...
Apollos ja rahvaraamatus. Saab ka hipodroomi pubist ja saab otse autorilt. Hipodroomi kliinikust.
Siis saab juba autogrammiga.
Jah.
Kui vaja.
Jah.
Hipodroomi kliinikus ka on saada. Ja millise žanri alla te selle ise paneksite? See ei ole ju elutöö kokkuvõtte, see ka päris memuaaride alla.
No kuigi... natuke memuaari, natuke loomadest ja sport.
Kisub ta teatmeteoseks ka?
No siin on võistlustatistika läbi aastate suuremate auhindade võitjad on olemas, et noh, natuke üht ja teist.
Aga aitäh, Tiina Sõbin. Võtame sellega asja kokku. Ma arvan, et see on jälle üks raamat, mida tasub lugeda nii suvel kui talvel, sest muidu me ei saagi teada, et hipodroom... Meil üldse oli, kui sinna tuleb õnnelik kinnisvara arendus, kus on jälle oma parkimisprobleemid ja nii edasi. Üks mikroküsimus veel lõppu. Sõeraja sõit mootorratastega tehakse veel ei tehta?
Sõerada meil ei ole, aga mootorrataste hipodroomi sõitu on tehtud küll, jah. Ja autode hipodroomi sõitu on ka tehtud.
No jah, löö või maha, aga ikka on kahju, kui me ühel hetkel jääksime ilma hipodroomite. Seega, head inimesed, minge vaadake hipodroomi kuni veel võimalik. Ja veel kord aitäh, Tiina Sõbin, ja Ja muidugi ma loodan, et raamatu läbimüüks suureneb ka.
Ma tänan väga ja tere tulemast kõik Tallinna hippodroomile.
Разбойники пролили крови честных христиан. Господу Богу помолимся, древнюю пыль возвестим, как в Соловках нам рассказывал инок честной Петерим. Богатства награбили, жили в дремучем лесу. Вождь Гудеяр из-под Киева выкрал девицу красу. Днем с польвольницей тешился, ночью набеги творил. Вдруг у разбойника лютого Господь пробудил. Господу Богу помолимся, древнюю пыль возвестим, как в Соловках нам рассказывал инок честной Петерим. Просил своих он товарищей, просил навеки творит. Сам Гудеяр в монастырь вошел, Богу и людям служить. Господу Богу помолимся, древнюю пыль возвестим, как в Соловках нам рассказывал.
Господу Богу помолимся, будем Ему мы служить. За Гудеяра разбойника будем мы Бога
Saade on salvestatud 2018. aastal.